Lékaři bez hranic brojí proti HIV. Do boje dokonce nasadili sociální sítě. Víc v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Také povíme o mikroplastech, které zaplavují už i Vltavu v centru Prahy. Také představíme nový dokument, který chce v Rusku zvýšit povědomí o československých legionářích a pozveme do dějiště nejmodernějších technologií na speciální veletr v Holešovicích. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Ukázky virtuální reality, superpočítače, drony, roboti, elektrická auta, zařízení pro domy budoucnosti anebo třeba nanotechnologie. To všechno je po dva dny k vidění v pražských Holešovicích. V tržnici začíná akce Futureport, kde máme Petra Kološe. Příjemné odpoledne.
Dobrý den.
Petře, tak protiloňskou akce trochu povyrostla, je na ní přes 100 vystavovatelů. Co z nabídky vypadá nejzajímavěji?
VR inženýrstu předvádějí své brýle se super rozlišením, jedou takzvaně v 5K. Zařízení používají třeba automobiloví designéři pro navrhování nových modelů. Teď, jak jsem viděl na jejich stánku, tak to zařízení, tu poměrně drahou věc, používají i běžní návštěvníci akce. Virtuální realitě patří celá hala někdejších jatek dnešní tržnice, kromě světově populární hry Beat Cyber, tam mečem trefujete různé letící předměty a musíte to zvládnout správně do rytmu hudby, tak kromě této hry tu je možné zažít i třeba pražského golema, virtuálního pochopitelně. Dál se tu představilo zařízení pro nevidomé a zrakově postižené. To zařízením hlasovými pokyny dramaticky zjednodušuje orientaci. Další podrobnosti nabídneme zítra, před chvilkou jsem na tomto stánku izraelské technologické společnosti natáčel. Dalším tahákem Futureportu je třeba chytrý soběstačný mikrodomov poháněný větrnou a sluneční energií. Jde o slovenský projekt EcoCapsule a zájemci na něj stojí docela frontu. Chybět nebudou ani večerní závody dronů. Viděl jsem tu koncept vesmírných vozí, případně létající auta.
Petře, já navážu na tvoji zmínku o nevidomých. My zítra budeme dokonce v rozhovoru tady v magazínu Leonardo povídat o tom, jak se nevidomí zžívají s počítači, jak je nutné upravit třeba pro ně internet a které služby a aplikace díky nim běžně používají. Tak nejenom s tebou se zítra spojíme, ale také se mohou posluchači magazínu Leonardo těšit na další díl tohoto pořadu. No a další otázka na tebe. Pořadatelé rozdali tisíce lístků studentům. Co je tam pro ně, kromě samotných expozic, o kterých už tady byla řeč. Co je tam připraveno?
Pořadatelé pro ně v jedné z hal areálu připravili program s velkorysým názvem Future of You. Zájemci se tam dozví, jak by případně mohla vypadat jejich pracovní budoucnost v technologiích. Letošní novinkou akce jsou workshopy. Společně s lektory se tu budou vyrábět chatboti, studovat blockchain, sestavovat kryptotrezor, zkoumat nanovlákna a, jak už zaznělo, experimentovat ve virtuální realitě. Ale na tuhle část akce je případně zapotřebí pořídit si speciální vstup. Kromě, řekněme, výstavy pro veřejnost, hlavně asi pro studenty, protože ti dostali volné vstupenky, je tu ještě konference, kde se specialisté chystají probírat etiku umělé inteligence. Ti, kdo patří k našim věrným posluchačům, taky vědí, že o tom už se před pár týdny v Praze diskutovalo a tehdy zaznělo mimo jiné, že skutečná umělá inteligence, to znamená taková, která by byla kreativní a uměla se sama učit, že ještě daleko. To, co se dnes za umělou inteligenci běžně označuje, tak ta zařízení používají obvykle jenom algoritmy založené na pravděpodobnosti a označovat je za umělou inteligenci není úplně přesné, jakkoliv běžné.
Je to spousta lákavých témat. Kdyby se někdo z našich posluchačů třeba rozhodl, že na místo ještě vyrazí, jak to vypadá se vstupenkami?
Se vstupenkami to vypadá velmi dobře, alespoň podle organizátorů, ale já navrhuju, aby se všichni posluchači, kteří zvažují se vypravit do pražských Holešovic, ještě mrkli na web, našli si ceny, protože pořadatelé nemají úplně běžnou cenovou strategii. Velmi zjednodušeně se dá říct, že vstupné není nízké. To nejlevnější vyjde zhruba na to, co utratíte u květinářky za docela slušnou kytku. Přesto se za loňský rok organizátoři chodí tím, že na akci jim přišlo 4,5 tisíce lidí, letos očekávají 9 tisíc a to proto, že akce je na rozdíl od loňska dvoudenní.
Uzavírá Petr Kološ, který bude dnes sledovat pražský veletrh Futureport a to nejlepší z akce nabídne zase zítra v našem vysílání. Zatím díky a hezké odpoledne.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
10 000 československých legionářů před 100 lety významně zasáhly do událostí v tehdejším Rusku. Tamní dokumentární filmy ale Čechoslováky dosud většinou odbývaly jenom stručnými zmínkami. To ale není příklad snímku Čužaja Zemlja. Jeho autoři se rozhodli legie představit bez ideologických stigmat. Svoje dílo ještě před premiérou exkluzivně pustili našim reportérům.
Ve druhém patře jedné z budov Uralské federální univerzity v Jekatěrinburgu nás vítá tým tvůrců studia Ural Film. Chtějí nám promítnout svůj úplně nový dokumentární snímek o československých legionářích.
Tvůrci filmu jsou trochu nespokojeni s kvalitou tady té učebny, ve které se film promítá.
Nechceme si ovšem nechat ujít šanci vidět film jako jedni z prvních diváků a proto akustické pohodlí oželíme. Tři čtvrtěhodinový snímek, prolnutý asi nejznámější skladbou Bedřicha Smetany, vypráví na pozadí historie vzniku a působení československých legií v Rusku osobní příběh dvou hlavních hrdinů, plukovníka Sergeje Vojcechovského a generála Antonína Číly.
Když jsme začali sbírat materiál, zjistili jsme nejprve, že potomkové Sergeje Vojcechovského žijí v Americe, o minulost se nezajímají. Potom jsme ale poznali vnučku generála Číly, která je aktivní a dokonce ráda navštěvuje Rusko, aby poznala osud svého dědečka.
Vysvětluje režisér filmu Andrej Titov, proč dostala v jeho filmu velký prostor Ivana Čílová, která v něm mluví plynou ruštinou a mimo jiné cituje i ukazuje na kameru zatím nepublikované dědovy zápisky. Odborný konzultant Nikolaj Dimitrijev vzpomíná na zprvu krkolomnou komunikaci s vnučkou po českém generálovi.
Neměla zpočátku ruskou klávesnici a tak nám posílala texty napsané rukou do sešitu, který oskenovala do e-mailu.
Ve filmu věnovaném legionářům se mihne i prezident Miloš Zeman, který do jednoho svého dřívějšího projevu na ekonomickém fóru v Rusku zařadil připomínku vraždy carské rodiny rukou bolševiků a vyjádřil myšlenku, že legionáři málem mohli Mikuláše II. Osvobodit.
Náš film je vůbec první seriózní dokument o daném tématu v celém Rusku. V jiných ruských filmech se objevují o této historii spojené se životy tisíců českých vojáků, dokonce 100 000 ruských lidí, jenom drobné minutové zmínky a poznámky ke kontextu ruské občanské války. Hlavním námětem celého snímku jsou legionáři poprvé.
Pro nás je film Andreje Titova cený i tím, že jsme jeho málem první čeští diváci. Před námi jej shlédli krom odborníků a členů schvalovací komise jen dva lidé z českého velvyslanectví.
Gospodin konsul.
Konsul generální, posmatřil radši.
V sovětských školách byl takový termín Bělečechy.
V sovětských školách byl takový termín Běločeši. Učitelé vtloukali všem dětem do hlavy, že Běločeši brojili proti sovětské vlasti a sloužili carismu. To je ale úplně špatně. Naším filmem chceme ten klín z ruské mysli vyrazit a věc lépe vysvětlit.
Hlavní produkční studia Ural Film Larisa Popová mluví o prvních reakcích od přizvaných historiků a také členů Komise ministerstva kultury, kteří film schvalovali. Přestože byl snímek přijat zejména úředníky velmi rozpačitě, získal na konci srpna Ural Film povolení přihlásit své dílo na festivaly, promítat jej v kinech a ve třetí vlně také vysílat v ruské televizi.
Shlédnutím premiéry se loučíme s Jekatěrinburgem. Nasedáme do vlaku a další reportáž natočíme přímo na kolejích cestou po transsibirské magistrále. Ze Sibiře Martina Pouchlá a Ivan Studený, Český rozhlas Plus.
No a cestu našich redaktorů po stopách československých legionářů můžete sledovat také na webu a instagramovém profilu Českého rozhlasu. Ve Vltavě měřili obsah mikroplastů. Přímo v centru Prahy včera organizace Greenpeace odebrala říční vodu. Ta teď poputuje do laboratoří. Jak během odběrů zjistil redaktor Ondřej Ševčík, největším zdrojem mikroplastů je odpadní voda z praní syntetických látek. Výsledkem by proto mohlo být vývoj nových pračkových filtrů anebo třeba nejmodernější technologie v úpravnách vod.
Takže První věc, kterou si uděláme, tak si vyndáme z našeho chlaďáku rukavice, štítky, aby jsme si označili, kde budu odebíráme a v jaký čas.
Říká Jan Freidingl, odborník na mikroplasty z organizace Greenpeace.
Ano. Je přesně 10.43. Zatím nám stačí určit místo a čas, pak dodáme další informace, jako teplota vody a stav vody. Z chladícího boxu vyjmeme už první láhev.
Teď už berete takovou nabíračku nerezovou.
Je to spíš jen taková pomůcka, aby se nám to líp nabíralo. Jo?
Na tu láhev.
Na tu láhev, přesně. Takže vložíme láhev do toho vzorkovače, aby došlo nějaké kontaminace, jako tím děláme pod vodou. Nabereme vzorek zhruba z hloubky 40 cm. Máme první vzorek.
Litrová skleněná láhev teď směřuje zpátky do chladícího boxu. Místo tady je ale ještě na několik dalších lahví.
Dneska budeme odebírat 8 vzorků. Všechny vzorky tady v Praze na různých místech. Vybrali jsme záměrně různé lokality s různou charakteristikou. Teď jsme v Smíchovském přístavu, kde, jak vidíte, není žádný silný proud. Ta voda je taková klidnější. Následně si přesuneme do centra Prahy, kde odebereme další dva vzorky u Ústí Butyče a pod Karlovým mostem. Budeme pokračovat skrze celou Prahu a prostě Rokytky a celou dnešní aktivitu zakončíme v Troji, kde odebereme vzorky nad čistírnou odpadních vod, čistírnou odpadních vod a pod čistírnou odpadních vod, aby jsme ty koncentrace, které tam jsou, aby jsme je porovnali.
Odběry taky ukážou nejčastější zdroje mikroplastů tady na Vltavě. Podle odhadu Greenpeace to je nejvíc odpadní voda po praní syntetického oblečení, přičemž třeba pračka s předním plněním v porovnání s pračkou s vrchním plněním si vede lépe a mikroplastů se z ní uvolňuje až pětkrát méně.
Předpokládáme, že to bude být ten hlavní nebo jeden z rozhodujících zdrojů. Tam jako druhý možný zdroj může považovat jako oděr aut pneumatik, případně dokonce vyšla studie, která ukazuje, že při oděru pod dochází také k uvolňování podstatného množství mikroplastů. Ale přece jenom tady čekáme, že nejvíce najdeme těch syntetických vláken, protože i předchozí vědecké studie a zkoumání, které bylo prováděno, tak ukázalo, že to množství je skutečně jako velké. Nejen to, které se uvolňuje při praní, jak jsem řekl, může být až milion vláken při praní jedné flísové bundy při jednom pracím cyklu, ale následně to, co z těch velkých měst se dostává do těch řek a dalších vodních zdrojů a může to vždycky končit až někde v oceánu, a kde ta koncentrace těch mikroplastů je skutečně velká.
Jak pokračuje ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd Martin Pivokonský, stávající úpravny vody ty nejmenší mikroplasty nezachytí. V případě potřeby by se ale daly vylepšit. Stále totiž není jasné, jak a jestli mikroplasty, které se potravním řetězcem mohou dostat až do lidského těla, vlastně škodí.
Samozřejmě dneska existují technologie, které by byly schopny odstranit tyto částice. Jsou to třeba membránové filtrace, nějaké ultrafiltrace a podobné věci, které se ale běžně nepoužívají, protože doposavat to bylo zbytečné. Jestli se ukáže, a to předesílám, doposud ještě nevíme, že je nutné odstraňovat i částice menší, než je třeba těch 5 mikrometrů, tak potom ty technologie už jsou dneska objevené. A běžně se někde používají, kde je to prostě třeba. Ale na většině úpraven v České republice, na většině úpraven v Evropě se to běžně nedělá, protože to prostě nebylo potřeba. Ale ta technologie existuje.
Během jejich nedávné analýzy objevili v jednom litru vody třeba až 1000 plastových mikročásteček. Stejné množství ale před časem objevili i němečtí vědci v balené vodě. Jak dopadnou odběry vody z Vltavy, bude známé už koncem září. Z Prahy Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Počet nakažených virem HIV v Jihoafrické republice klesá. Přesto se jen loni nakazilo v zemi 230 tisíc lidí a zhruba 4 miliony nakažených docházejí na antiretrovirální léčbu. Uvádí to Jihoafrická výzkumná společnost HSRC. Organizace Lékaři bez hranic se v Jihoafrické republice nově snaží udržet HIV pozitivní v léčbě netradičním způsobem, a to přes sociální sítě. Jak na to se Jakuba Hajna z Lékařů bez hranic, který působí v části kapského města zvané Kajlíča, zeptal Matěj Skalický.
Je to v podstatě pilotní projekt, je to taková velká inovace, kterou zkoušíme v rámci naší činnosti Lékařů bez hranic. Jedná se o to, že my se snažíme zjistit, jestli můžeme použít sociální sítě k tomu, abychom mohli dobře komunikovat s našimi pacienty, abychom jim mohli přinášet informace o naší činnosti a abychom jim mohli i aktivně pomáhat v momentech, kdy bojují s léčbou nebo kdy mají nějaký osobní potíže, které jim léčbu komplikují. Je důležitý vědět, že HIV a AIDS, což je vlastně téma toho projektu, kde já tady působím, tak je v současnosti spíš taková jako chronická nemoc do jistý, v jistém smyslu. Je to tak, že není problémem, nebo není jenom tou hlavní událostí nebo hlavním úkolem, se kterým se potýkáme, není jenom to dostat lidi do léčby a pomoci jim nastartovat tu léčbu, ale taky vlastně v tom procesu udržet. Protože tady je jistá jako cirkularita v tom, že pokud člověk do léčby vstoupí a začne užívat léky proti HIV AIDS, které mu pomáhají potlačit ty příznaky té nemoci, tak se samozřejmě nikdy nevyléčí. Nicméně pro něj to znamená, že vlastně do konce života musí ty léky neustále užívat, což je obrovská zátěž. Někdy mají vedlejší účinky, někdy jsou tam nějaká společenská stigmata, je tam nějaká obava z toho, co když mě někdo uvidí, že ty léky užívám a vlastně tím se přiznám k tomu, že to onemocnění mám. To znamená, je tam řada faktorů, které tu léčbu komplikují a které způsobují to, že ti pacienti z ní někdy ze zcela prostých, jednoduchých a srozumitelných osobních důvodů zkrátka vypadnou. Nicméně potom do ní potřebují znovu vstoupit. A není to zas tak jednoduché, protože nastartovat léčbu je zase osobní věc, z osobního hlediska obtížná věc a zároveň to znamená čelit určitému stigmatu nejenom ze strany komunity, ale někdy i je obtížné vlastně se jakoby domluvit dobře s lékaři, kteří tuhle léčbu administrují.
Jakube, řekni prosím tě, co přesně je tvým úkolem v roli koordinátora digitální komunikace Lékařů bez hranic právě v Jihoafrické republice?
Já v tuhle chvíli pracuji na tom, abych určitým způsobem skonsolidoval jisté pilotní pokusy, které tady proběhly. To znamená, my jsme vlastně zkoušeli různé jakoby malé kampaně, zkoušeli tady, je důležitý říct, že v tomhle projektu je jakoby velká řada hodně motivovaných lidí. To znamená, vlastně i lékaři, kteří tady jsou, zkoušeli tak jakoby s vlastními omezenými možnostmi zahájit tuhle komunikaci po sociálních sítích. To znamená, jsou tady určitě otevřené kanály, které já v tuhle chvíli procházím, vyhodnocuju, zjišťuju, jaká byla ta předchozí interakce s těmi pacienty, jaké byly jejich obavy, jaké byly ty dotazy, co řešili. A snažím se vlastně nastavit nějakou systematickou komunikaci, která ty nejčastější otázky pokryje, která bude nabízet jakoby možnost dostatečně rychlé interakce, aby jsme k tomu pacientovi se dostali skutečně v tu chvíli, kdy on potřebuje znát tu odpověď. I pacient, který řeší vážný zdravotní problém, používá sociální síť podobně jako jakýkoliv jiný člověk. To znamená, pokud něco v tu chvíli zajímá v tom jednom momentu, tak začne hledat odpověď. A je strašně důležité být k dispozici a být přítomný a tuhle odpověď nabídnout nebo tu komunikaci zahájit v momentu, kdy tu je ten velký zájem z té strany pacienta, kde je tu ta akutní potřeba. To znamená, já se snažím nastavit tu strategii tak, abychom věděli, že když nám napíše pacient, když se otevře tahle možnost komunikace, když někdo potřebuje poradit, že tady bude někdo, kdo mu může odpovědět, kdo může být tak trochu na horké lince, kdo může být dostupný, a nebo že máme určitou zásobárnu nějakých základních informací, kterou jsme schopni tomuhle pacientovi poskytnout v tu chvíli, kdy je potřebuje, a řekněme udržet ho na lince do nějaké další doby, třeba do druhého dne, kdy se s ním už můžeme osobně v kajlíče potkat a můžeme mu pomoci vlastně tu léčbu znovu zahájit.
Jestli to dobře chápu, tak na sociálních sítích odpovídají pacientům i přímo lékaři, jsou do toho projektu taky vtažení?
Hledáme ten nejlepší způsob, jak tohle udělat, nicméně samozřejmě v téhle rovnici lékaři musí hrát nezbytnou roli, protože lékaři jsou skutečně tím majiteli těch odborných znalostí. Jednou z vlastností Lékařů bez hranic je, že se snaží udržet optimální počet personálu ve svých misích tak, abych neutrácel zbytečně peníze. Prakticky to znamená, že je tady přesně tolik lidí, kolik je potřeba, ale ani o jednoho navíc. Tím pádem my vlastně hledáme ten způsob, jak konzultovat s lékaři ty vážnější otázky a zároveň je nezahltit tím, aby museli odpovídat i na takové ty, řekněme, běžné, srozumitelné, jednoduché dotazy typu kam mám jít, když mám tenhle problém, kde je moje nejbližší nemocnice, kdy tam mají otevřeno, kde můžu najít další symptomy a podobně. To znamená, ten postup bude pravděpodobně vypadat tak, že v tuhle chvíli to budu já, až odjedu, tak nějaký z mých dalších kolegů bude tyhle zprávy procházet, bude vyhodnocovat ty, které je schopný zodpovědět sám a které je potřeba konzultovat dál s lékaři, a ty vlastně bude předávat dál lékařům, anebo od nich bude nabírat nějakou zpětnou vazbu a základní informace, tak, aby tomu pacientovi mohl odpovědět a zároveň ho případně propojil vlastně fyzicky s našimi partnery tady nebo kolegy, kteří fungují třeba i na těch klinikách a nabízejí tam přímo osobní podporu těm pacientům, kteří se snaží do té léčby vrátit, mají nějaké osobní problémy, proč jim do toho třeba nechce nebo proč je to pro ně obtížné a potřebují toho jednoho člověka, který jim třeba v té čekárně pomůže a pomůže jim najít tu cestu, jak to udělat právně.
Řekni, jak se teď v současnosti dostávají nakažení virem HIV k lékařské péči v Jihoafrické republice?
To je skvělá otázka. Je to tak, že péče je dostupná, rozhodně je dostupná. Jiná úroveň nebo jiná otázka je potom, v jaké, řekněme, podobě je dostupná, nebo co člověk musí absolvovat pro to, aby do té péče vstoupil. Dá se říct, že čekárny jsou tady povětšinou přeplněné. To znamená, pokud vstoupíte na nějakou kliniku, kde se nabízí léčba HIV AIDS, tak většinou budete čekat celý den. Musíte tam být i v konkrétní hodinu ráno, mám pocit, že je to třeba v 8-9 hodin, nevím to přesně, ale musíte tam být tu jednu hodinu, pak musíte skutečně několik hodin čekat, než na vás přijde řada, protože těch pacientů je opravdu velké množství a personálu samozřejmě není tolik, kolik by bylo potřeba. To znamená, je to náročné v tomhle hledisku. Zároveň potom musíte velmi rychle projít tím konzultačním procesem, protože zase je zde velká potřeba odbavit hodně pacientů v krátkém čase. To znamená, není tam moc prostoru na nějaké složité rozmlouvání a řešení, víceméně potřeba hodně rychle vyhodnotit, jaká je ta situace, jakou léčbu je potřeba nasadit, co máte dál dělat. Dostanete nějaké léky a potom samozřejmě je to na, řekněme, vaší motivaci a vašem odhodlání a zodpovědnosti vlastnímu zdraví, jak pravidelně užíváte, jestli je nekombinujete s nějakými špatnými látkami, jestli na ně příliš nepijete a podobně, protože to tomu rozhodně neprospívá. A zároveň v momentu, kdy vám ty léky dochází, vy si musíte samozřejmě neustále chodit pro nové. A to může být velmi komplikované v momentu, kdy například migrujete za prací, což je věc, která se skutečně odehrává, protože práce není dostupná všude, zaměstnanost rozhodně není ideální, to znamená, někdy se celá rodina nebo muž v té rodině rozhodne, že je potřeba někam za prací odjet, má, řekněme, sebou nějakou část té HIV léčby, má nějaké léky, ty mu potom dojdou, ale on je v jiné části země, neví, kde je místní klinika, neví, co má udělat pro to, aby ty léky mohl znovu získat, zároveň je velmi vytížený tou prací, protože pracuje dlouho a pracuje intenzivně. A to jsou ty důvody, které třeba vedou k tomu, proč potom z té léčby vypadne.
Jak velkým problémem je například přenos onemocnění z matky na dítě? Pomůže i tady nějaká větší informovanost populace?
Rozhodně informovanost je, řekněme, klíčovým elementem vlastně k jakýmkoliv dalším aktivitám, které tady vyvíjíme, protože základem je dostat veřejnosti dostatek informací o tom, jaká je ta dynamika toho onemocnění, jaké faktory hrají roli. Co se týče přenosu onemocnění z matky na dítě, my zde máme několik různých pilotních projektů a různých metod, které aplikujeme k tomu, abychom pomohli tohle omezit. Ta úspěšnost v tom je relativně velká, neumím teď přesně říct ta čísla, mimo jiné, protože skutečně nejsem lékař, takže moje specializace je jinde. Nicméně vím, že kolegové na tom pracují a že tenhle projekt se jim daří realizovat. Nicméně opět platí, že pro jakoukoliv léčbu je potřeba důslednost v jejím užívání.
To gro tvé práce je v komunikaci na sociálních sítích. Věříš v to, že pomáhají pacientům nebo že jim můžou ve finále nějak pomoct?
Já jsem o tom absolutně přesvědčený. Já jsem si 100% jistý, že sociální sítě můžou obrovský pomoct v oblasti oslovování pacientů, podpory pacientů a obecně zdravotní osvěty. Ten důvod, proč věřím, že sociální sítě mohou v těchto oblastech pomoci, je ten, že všichni držíme mobilní telefony neustále ve svých rukou. To je věc, která je univerzální téměř po celém světě, nebo minimálně v oblastech, ve kterých skutečně žije hodně lidí a kde je nějaká základní dostupnost elektřiny a pokrytí. Samozřejmě, že někde opravdu na kraji civilizace by ten problém asi vypadal jinak. Nicméně zrovna tady v Kapském městě i v Kajlíče můžeme vidět, že každý vlastní mobilní telefon a každý je na té sociální síti připojený. Můžeme se bavit o tom, jaká je ta nejrozšířenější sociální síť, to bude samozřejmě vypadat jinak v různých zemích. Nicméně vidíme, že se to děje, že vlastně tenhle komunikační kanál je otevřený. My chodíme za těmi lidmi, potkáváme je osobně, rozdáváme jim letáky, to znamená, jsou ty základní kameny té osvěty a komunikace s pacienty, které tady děláme, které fungují výborně, ale zároveň jsme doposavat neskoušeli oslovit je tou otevřenou cestou, která je rozsvícená v jejich ruce přes ten mobilní telefon, na který koukají několik hodin denně a kde hledají vlastně všechny informace o tom, co je zajímá. A já si myslím, že pokud my budeme v tomhle mobilním telefonu a v jejich rukou přítomni, tak můžeme dosáhnout obrovské množství pacientů, které jsme zatím nebyli schopni dosáhnout, třeba protože prostě jenom nechodí na ta místa, kde my jsme, nebo mají jiný denní rytmus, jiný životní rytmus, ale mají ten mobilní telefon a v momentech, kdy mají čas a když se chtějí něco dozvědět, tak jim ty informace hledají. A pokud my tam budeme, tak věřím, že můžeme radikálně zlepšit životy pro spoustu lidí, kteří bojují s onemocněním HIV.
Je tenhle konkrétní projekt, tedy ta prevence před infekcí HIV pomocí digitálních technologií, vaším nápadem, nápadem Lékařů bez hranic, nebo už nějaká osvěta v digitálním světě v Jihoafrické republice funguje, existuje?
V obecné rovině se dá říct, že různé neziskové organizace hledají způsob, jak komunikovat se svými pacienty nebo s příjemci pomoci přes sociální sítě. Myslím si, nebo nesetkal jsem se zatím s tím, že by existovaly nějaké osvědčené postupy, ze kterých bychom mohli čerpat. To znamená, je to v zásadě, nebo je to rozhodně pilotní projekt, ve kterém my vlastně zkoumáme, jaký bude jeho dopad. My víme, že rozhodně nám sociální sítě v tomhle pomoci mohou a že nám mohou pomoci komunikovat s pacienty, ale jak velká síla bude této komunikace nebo s jakou intenzitou nám sociální sítě dokážou pomoct, to teprve vyhodnotíme vlastně až řekněme po těch 2 měsících, až se nějak ta strategie ustálí.
Uzavírá Jakub Hein z Lékařů bez hranic, se kterým mluvil Matěj Skalický. Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Veronika Parolková.